Ten un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda. Ola, hoxe é 14 de xaneiro. Estamos de volta con vos despois destas vacacións tan longas. Estamos con meu compañeiro Lechuguita. Creo que meu compañeiro quere dicirvos algo. Adiante, Lechuguita. Adiante. Adiante.
Jeje, pero que pasa, rapaces? Todo ben, todo correcto? E eu que me alegro.
Pero que te fixeches?
Non é nada, só que evolucionei a Furestrella Fugaz.
Pero que?
Ah, vale, déixame que te lo explique. Pois cada estación vou evolucionando, así que ata o próximo outono non volverei a ser lechuga mantecosa. Pero xa falando de que sou unha nova cousa, por fin sou unha estrela.
Ah, vale, déxame un ratiño para asimilalo.
Mentres que a tía asimila, vou contando o tempo.
Non, esa cousa miña, non túa. Aparte, xa o asimilei.
Ah, mellor, porque non sabía que dicir.
Sí, sí, creo que iso estaba moi claro. Ti mellor o chiste.
Pois como está tan claro, contaremos xa o chiste.
Antes diso, teño que dicir unha cousa. Vos trouxeron moitos agasallos aos Reis Magos de Papá Noel? Esperamos que sí.
Agora sí podo contar o chiste.
Claro.
Alaba, a profesora de inglés de Xaimito pregúntalle.
Xaimito, sabes escribir nariz en inglés?
Xaimito dille, no sé. A profesora dille...
Ah, que ti tampouco sabes.
Antía, temos un problema.
Que problema?
Pois que se acabou o chiste.
Ti tranquilo, que agora ven o tempo.
Por cantalo eu?
Non, home, iso é cousa miña.
Es que graduei-me na Universidade de Meteoroloxía.
Iso é mentira, vou contalo. Hoxe dan despexado, de máxima dan 12 grados e de mínima dan 4 grados.
Pero que frío, non?
Pois sí. Acabo de recibir unha mensaxe. Queren que felicitemos a unha nena de Vigo.
Déixame ver... Chámase Celtia e cumple 8 anos.
Moitas felicidades, Celtia.
Antía, temos outro problema.
Que? Outra vez?
Es que xa nos rematou o tempo da presentación.
Tranquilo, aún nos queda despedida.
Que rico.
Que ben cheira.
Desde os fogóns de Radio Papaventos. Rico, rico,
12-12.
Bos días e benvidos a Rico Rico 12-12. Hoxe vamos facer un riquísimo
flan de chocolate. ¡Comenzamos!
Necesitamos os seguintes ingredientes.
Un paquete de Royal de 8, 250 gramos de chocolate especial para sobremesa, branco ou negro. Un litro de nata para montar. Unha presada de noces. Os utensilios son... Un cazo, un culler e un molde.
Preparación, mans á obra. Primeiro cortamos o chocolate en anacos. Poñemos a nata ao lume e incorporamos o chocolate ao flan. Remexemos ben ata que o chocolate estea completamente desfeito e deixamos que ferma a lume medio. En canto rompa a ferver, retiramos do lume, vertemos a mestura no molde e engadimos as noces. Metemos na neveira como mínimo 4 horas, desmoldamos e a papar.
E ata aquí o programa de hoxe.
Disfrútalo.
Personaxes, bestiarios, maquillaxes, luces, historia, aventura, comedia,
a casa do teatro.
Hola a todos e benvidos a Casa do Teatro. Hoxe presentaremos o quinto episodio do Loco Conto de Todos os Contos. Por certo, feliz ano novo. Bueno, vamos a comezar. Os 6 enaniños entran en fila de un en un. O primeiro xira e fala cos outros.
Xa vos dixen que non lle gastaríais ningunha broma.
Gruñón é un bon aniño, pero é un pouco... Gruñón? Iso, Gruñón é un pouco gruñón e ademais non soporta as bromas. Pero se foi unha bromiña de nada. Só lle puxen crema de afeitar na pasta de dentes. Coma ten esa barba tan longa... Que pensabas? Afeitarle as moas?
Eu... Só quería que non estivese só. Por iso, lle mentí na súa camiña tres vermiños, dúas arañas e unha caracola, para que xoguen todos xuntiños.
Eu preocupéme por el. Onte tiña moito sono e para que mirara a lúa e as estrelas, toquei toda a noite o bombo. Pom, pom, pom.
Eu nin sequera fixen unha broma. Como estaba dormido no sofá e para que non pasara frío, puxenlle un camisón de Brancaneves e como lle quedaba longo, quixen cortalo e pinchelle un pouco as pernas. Foi sen querer, pero el deu un chimpo e marchou correndo.
Sí, desapareceu. Foi unha pena. Eu pensaba lle faer unha broma moi divertida, a mellor de todas. Queredes que vola conte?
A miña era mellor.
Non, a mellor era a miña.
A miña era a miña.
Pois a miña.
Deixados de bromas e fagamos algo de proveito. Buscar a Gruñón é unha boa idea, pero primeiro temos que irnos que parece que estamos enfrentados. E iso non pode ser. Recordades cal é a nosa lema?
Sí! Xuntos somos os máis grandes, os máis grandes.
Pois xa sabedes, temos que estar xuntos e para estar xuntos temos que cantar xuntos. A ver,
xuntan as mans e os enaniños ponse a cantar, a bailar moi contentos.
Somos os sete enaniños, somos os sete enaniños, agora tan só seis, xa nos vedes ou non nos vedes.
Un sae do coro e ponse no medio a cantar.
Son enaniño un,
enaniño un.
Polas mañás eu ceo, polas tardes almorzo.
Polas mañás el cea e polas tardes
almorzo. Son enaniño dous,
enaniño dous.
Se vai frío, resfrío, ese toso teño tos.
Se vai frío, se resfría, ese tose que ten tos.
Son o naniño tres,
é o naniño tres.
Son o máis alto da terra e que o mundo está ao revés.
Da terra é o máis alto e que o mundo está ao revés.
Son o naniño cuatro,
é o naniño cuatro.
Se te queres divertir, o mellor é o teatro.
Se te queres divertir, o mellor é o teatro.
Son o naniño cinco,
é o naniño cinco.
Cando salto son moi alto e gustame dar un bo salto.
Cando salta é moi alto e gusta lle dar un bo salto.
Son o naniño seis,
é o naniño seis.
Se aparezo é que aparezo, se non estou, xa non estou.
Se aparece que aparece, se non está,
xa non estou.
Falta o naniño sete, falta o naniño sete.
Quen base onde se mete? Vou buscalo.
Despois de cantar esta canción e bailar o naniño set, o naniño un desaparece.
Falta un aniño sete, falta un aniño sete.
Comeu e bebeu demasiado, seguro que foi o retrete. Agora volvo.
Desapareceu tamén o enaniño dous.
Falta un aniño sete, falta un aniño sete.
Durmido estará cerca, le usa a miña chupeta.
Tamén saí a buscarlo.
Falta un aniño sete, falta un aniño sete.
Volve a entrar o enaniño un, dous e tres. Traen cara de disgustados porque non atopa a Gruñón.
Falta un aniño sete, falta un aniño sete.
Escaparía de nós, dixémoslle adeus, marcha.
Sí, escaparía de nós.
Sí, dixémoslle adeus, marcha.
Pois moi mal. Recordade que Gruñón é un pouco Gruñón, pero tamén é demasiado sensible. Seguro que se ofendeu, imos buscalo.
Desapareceu en fila cantando.
Agora que imos a modo, imos contar a vida, tralalí. Imos contar a vida, tralalá.
De Gruñón que nos irmán en la ceu
naceu moi pequeniño, trararín. El naceu moi pequeniño, trarará. Imos, 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 imos.
E ata aquí o programa de hoxe. ¡Ata a próxima!
Fútbol, balonmán,
tenis,
natación, motociclismo,
baloncesto,
locos por los deportes.
Hoxe falaremos de Djokovic e do Dakar. Hoxe non está en Tiago Januario, polo que estamos só Leo e Uxía.
¡Comenzamos!
Agora falaremos sobre Djokovic. O campeón de tenis está confinado nun hotel en Australia por non vacunarse e non lle deixan xogar. Como te parece isto, Uxía?
Ben, porque para xogar necesitas vacunarse.
Tamén Djokovic colleu o virus en decembro e os seus abogados falsificaron os documentos. Que te parece iso?
Moi mal, porque iso non está ben.
Estou de acordo.
Agora, as autoridades de Australia están investigando este caso. O peor de todo é que despois de dar positivo e falsificar os documentos da PCR, estivo nunha sesión de foto cuns nenos sen mascarilla. Que te parece iso?
Moi mal, porque por parte de Djokovic.
Tamén dixo mentiras no documento para poder entrar en Australia e xogar o Open de Australia. Menudo tramposo, mimando. Queres ter todo, pero non se pode, non se pode.
Si, tens moita razón. Agora falaremos do Dakar, na etapa 9. Barrera quedou quinto nas motos, con posibilidades de gañar o Dakar de motos. E Carlos Sainz quedou sexto, sen posibilidades de gañar o Dakar de coches. E Calleja quedou descalificado por destrozar o coche nun accidente.
Ata logo. Despídense León Fernández e Uxía Verde. Deporte.
Wow, wow.
Bos días, fans de Aniwoki. Estamos noutro programa da Radio Papaventos. Hoxe falaremos sobre a medusa inmortal. Se a vedes escoitado ben, inmortal. Veña, sen máis que dicir, empezamos.
É un dos casos coñecidos de metazoo, capaz de reverter a súa idade adulta a unha idade sexualmente inmadura de forma individual.
Sabedes alguna curiosidade de algún animal? Fai 10.000 anos, o león era o mamífero terrestre máis extendido en toda a faz da Terra despois dos seres humanos. Sabedes que baixo a pelaxe branco dos osos polares hai unha pel negra?
Unha curiosidade dos gatos é que non perciben o sabor dulce.
Sabedes que un koala durme cerca de 22 horas ao día? Ah, que estou escoitando, que queredes un chiste? Pois vou contarvos un. Un gato camiñaba por un tellado miando. Miau, miau. Niso se le acerca outro gato repetindo. Guau, guau. Entón, o primeiro gato lle di: "Oye, por que ladras se é un gato?" E outro contéstalle: "É que un non pode aprender idiomas."
Moi bo, Martín.
Sí, pero isto ha ido todo por este programa. Nos vimos no siguiente programa.
¡Chao!
What? What?
What?
What?
What?
What?
What?
What?
What?
What?
What?
What?
What?
What?
A sección máis curiosa
de Radio Papaventos.
Hola a todas, estamos en What? Y aquí está nuestro compañero Fru Estrella Fugaz. Seguro que se está pensando que ha deseado volver con nos. Pero no, ha surgido un incidente. A nuestra amiga Lina no puede estar aquí.
Pero no os preocupéis, no siguiente programa volverá a estar aquí. Además, alegro-me mucho de volver a estar con vos.
Hoy íbamos a hablar de la Torre Eiffel.
La Torre Eiffel fue rechazada por varias ciudades europeas, entre ellas España.
A altura da Torre Eiffel é de 300 metros, o que a convertiu no edificio máis grande do mundo hasta o ano 1930, cando un edificio en Nova York lle quitou o posto con 319 metros.
Máis tarde, coa antena que ten na cima, o edificio de Nova York alcanzou 324 metros.
Todo un récord, aunque tamén foi unha pena, porque a Torre Eiffel conseguira ser o edificio máis alto do mundo durante 41 anos.
La Torre Eiffel es amada por 6 millones de visitantes, se casada con una mujer.
Sí, ok, muy sorprendente. La mujer se llama Erika Labrie, visitó París y se enamoró de la torre.
La mujer se casó con la torre en el año 2007 y decidió cambiarse de nombre a Erika Eiffel.
Se tomó tan a pecho su matrimonio que decidió fundar una organización para personas que tenían relaciones con objetos inanimados.
Pues menuda historia.
¿A que sí?
Adiós y hasta el siguiente programa.
Videojuegos.
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 Somos tres jugadores de videojuegos, Antía Ferreira, Carolina y Nicolás. Esta semana vamos a hablar de un juego de plataformas llamado Fall Guys. Fall Guys es un juego desarrollado por Mediatonic. El juego está inspirado en programas de televisión como Wipeout, American Ninja Warrior y más. El juego inicialmente lanzóse en ordenadores y Play 4 o 4 de agosto de 2020. Pero co tempo chegou a Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X e S a finais de 2021. Antes era gratis para membros de PS Plus, un programa de Play de suscripción de pago. O xogo é un Battle Royale como Fortnite, Free Fire, PUBG e máis, pero este é de plataformas. A popularidade deste xogo só foi aos inicios, non o foi por non actualizarse, e isto pode pasar a moitos.
O xogo trata dun seres parecidos ás alubias, pero con brazos e pernas. Cada partida, 60 de estes integrantes sobrevive ao minixogo para ser o rei. Hai dous tipos de minixogos, individual e por equipos. Usando a moneda do xogo chamado Eloxios, podes comprar traxes. As maneiras de conseguila e gañando partidas ou gastando diñeiro real. Fall Guys recibiu algunhas actualizacións e pasou por varias temporadas, sendo a máis popular a primeira. Estivo nominado a 4 premios nos Game Awards 2020. E de esos só gañou un, que foi o mellor soporte da comunidade. Os demais foron mellor xogo independente, mellor xogo de acción ou aventura e mellor xogo familiar.
Este xogo comprou no Epic Games. A poucas horas do lanzamento xa tiñan 2000 espectadores en Twitch. E ás 24 horas xa tiñan máis de 1500 xogadores o 10 de agosto de volver digital anunciou que en Steam habían vendido 2 millóns de copias hasta os servidores colapsaron. 26 de agosto o chegou vendido 7 millóns de copias. E o xogo de Plus máis descargado da historia, pero logo o xogo empezou a deixar de ser popular. E agora un consello, cando vai te a tirar e non hai escapatoria, intenta tirarte co teu enemigo, así podrás vengarte. Despídense de vos, Antía Ferreira, Carolina e Nicolás. Desfrutan do xogo.
Ola, estamos na sección de entrevistas. Eu son Area. Antes de nada, se cumprides anos hoxe, moitas felicidades. Hoxe teremos a unha gran artista, Gema Marqués. Comezamos. Gema Marqués é de Castela León, concretamente de Burgos. É unha artista que se dedica principalmente a pintar con óleos, acuarelas e últimamente tamén realiza obras de arte urbano. As súas obras son preciosas. Sabe desa casa azul que está no Paseo da Guarda é a casa taller, onde vive coa súa familia. Alí, ela, fai as súas fermosas obras. Dá cursiños e organiza exposicións de moitos tipos. Bueno, sen máis dilacións, aquí temos na Radio Papaventos a Gema Marqués. Ola, que tal estás, Gema? Antes de comezar, queremos agradecerche este ratiño que nos adicas a nosa radio.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, eu encantada de que me entrevistedes e falar un ratiño con vos. Enhorabuá polo programa.
Como unha rapaza de Burgos aterriza na Guarda?
Pois eu nacín en Burgos, pero vivín en Vigo case toda a miña vida. Logo estudei Belas Artes en Pontevedra, onde coñecín a Dani, a miña parella, e como ele era aquí da Guarda, pois ao final decidimos por vir aquí e montar a casa taller.
Como foron os teus inicios no mundo da arte? Tes algún familiar artista que che meteu neste mundo?
Pois a verdade é que sí, o meu pai é pintor tamén, ainda que ten un estilo que non ten nada que ver co meu, entón eu sempre desde pequena sempre gostoume debuxar e pintar, e entón cando chegou o momento, pois fixen o bacharelato de artes na Escola de Artes e Oficios de Burgos, e logo xa fixen Belas Artes e logo, bueno, pues outros cursos especializados sobre todo no retrato, ¿no? Pero sempre o tiven claro, sí.
Dentro da pintura, cal é a túa especialidade e por que te decantaches por ela?
Pois gustoume desde sempre, xa cando era pequena, pois facía nos libros, ¿no? Nos libros de texto do cole, facía retratos dos meus profes, ¿no? Das miñas profes, porque gustábame captar a expresión, ¿no? a mirada que teñen cada un que nos identifica principalmente, ¿no? Entón, bueno, pois despois de facer Belas Artes, fixen un máster tamén en retrato na Universidade Complutense de Madrid, e ali, pois, bueno, especializeime un pouco en captar a fisionomía, ¿no? Os rasgos das persoas, estudar máis pormenorizadamente pues as cousas especiais, ¿no? que ten cada persoa, ¿no? Entón últimamente pues sobre todo fago retratos de mulleres, ¿no? Na miña serie Anónimas, e bueno, tamén fago retratos por encarga.
Enterámonos que gañaches un premio fai pouco por un proxecto de igualdade, o premio Luisa Villalta. De que trata? Como te sentiches ao coñecer de que eras a premiada?
Pois a verdade é que moi contenta, claro, cando me chamaron para decirme que era unha das premiadas, pois moi, moi ilusionada. Pois o premio, bueno, é un premio da Deputación da Coruña para premiar a proxectos pola igualdade, ¿no? Proxectos culturais. Eu presentei o meu proxecto Anónimas, que é un proxecto que surdiu aí pois, 3 ou 4 anos, bueno, onde pretendo visibilizar as mulleres normais e correntes, ¿no? como eu e como vos, e como vosas nais e vosas aboas, seguramente, que, bueno, que loitan, ¿no? E que moven o mundo mediante unha serie de accións, ¿no? Como foi a edición do meu libro de acuarelas, cun texto feminista tamén de Lola Costas, e con a realización dunha serie de murais que fixen aquí pola comarca, ¿no? Sobre todo na provincia de Pontevedra, pois con grandes retratos de mulleres, ¿no? Para que, bueno, para que a xente mire como elas son as protagonistas, ¿no? deses murais, e tamén con algúns cursos de difusión de mulleres artistas, ¿no? que fixen o NED, Naomis de Tomiño, por exemplo, e bueno, todo ese traballo que fun facendo nos últimos pues 3 ou 4 anos mereceu, según o xurado, este premio, ¿no?, tan importante, así que moi contenta.
Sabemos que tamén tes algúns libros editados. Como podemos acceder a eles e disfrutar das túas obras?
Pois sí, teño o libro premiado que titúlase Anónimas, retratos de musas cotiás, que o podedes ver ou comprar aquí na Casa Taller da Guarda, na librería Atlántica tamén o teñen a venda, bueno, noutros lugares, pero por aquí nestes sitios.
Tamén descubrimos que estás metida noutros proxectos e algúns relacionados coa música. Poderías contarnos algo sobre eles?
Pois sí, o último proxecto que teño xunto co meu marido chamase Polonio y Electra. Bueno, él fai música en directo e a grava e logo despois a reproduce, ¿no?, para que se sa como un bucle, o sea, que se vai repetindo. Unha cousa así como experimental, ¿no?, de música electrónica. Eu, mentras, inspirada por ese sonido, o que fago é pintar un pouco, bueno, pues, cousas abstractas ou figurativas, depende o que me suxeran os temas, as cancións. Bueno, a verdad que é unha experiencia moi bonita. As veces que actuamos en directo, a xente gustoulle moito.
E para ir rematando, cales son as túas fontes de inspiración?
Pues a verdade é que todo é cuestión de mirarlo con unha ollada diferente, ¿no? E todo pode ser un motivo de inspiración, ¿no? Tanto aquí na Guarda, pues, o Porto, ¿no?, mar que temos tan tan bonito, sobre todo os ceos, ¿no?, que van cambiando según as estacións, que sempre, bueno, según tamén ese pola mañá ou pola noite tamén vai cambiando todas as cores, ¿no? Suspírame moito. Bueno, como sempre, como xa dicen as persoas, ¿no?, a súa identidade, os que os fai especiais, ¿no?, os seus rasgos tamén me inspira moito. Por outra banda tamén os obxectos, ¿no? Gústame, fixen unha serie aí de anos de vespas, ¿no?, de coches antigos, e tamén inspírame, pues, un pouco como paso do tempo vai pasando polos obxectos e polas persoas.
Gema, foi un placer a falar contigo e coñecerte un pouquiño máis. Queres mandarlle algún consello para os futuros artistas da nosa vila e aos que escoitan a Radio Papaventos?
Pois o que lle diría a xente que lle guste a creación é que non decaiga, que siga, que aprenda a pintar e debuxar se pode nunha escola, que logo faga o bacharelato de artes ou de artes escénicas que hai agora, que logo estude Belas Artes ou que lle pareza ou outras carreiras ou ciclos que hai formativos para seguir aprendendo, e que por moito que digan os pais e a xente que non se pode vivir do arte, que sí que se pode. Pasa que hai que ter moita vontade, moito esforzo, non, e moitas ganas de traballar, pero logo é un placer traballar do que te gusta, así que non decaiga e que tiren pa diante.
Moitas gracias por todo e moita sorte cos teus proxectos futuros. Unha aperta moi grande.
Pois moitas graciñas a vos pola entrevista e nada, xa nos miraremos algunha exposición ou se queredes visitar a Casa Taller, pois xa sabedes onde estamos, aquí no Porto da Guarda, e que vaya ben o ano e a seguir. Graciñas, chao, chao.
Adeus, ata o próximo programa, adeus.
Egipcios,
griegos,
visigodos,
mayas, romanos,
incas. A sección de historia de Radio Papaventos. Bos días e benvidos a
Historium.
Este é un novo programa que trata de historia. Farémolo con Aitor e Ingrid. Comezamos coa
Historia de Galicia.
Aprender
a cultura castrexa.
Sabedes por que se chama cultura castrexa? Obviamente, porque vivían en castros, poboados fortificados rodeados por unha muralla. O mundo castrexo non tuivo límites territoriais moi definidos.
Vivían en toda Galicia, na beira do río Navia, Asturias, e na beira do río Douro, Portugal. Díxolle sempre que estes povos eran celtas, pero dubídase. Vaya trola! A cultura castrexa desarrollase entre a Idade de Bronce e chega ata a conquista dos romanos. As casas eran redondas e logo cadradas, Como xa dixemos antes, os castros estaban fortificados cunha grandísima muralla.
Esperamos que vos guste este programa. O equipo de Historium despídese. Seguiremos contándovos a historia de Galicia.
Que ritmo teñen nos indes.
Si, sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
E se bailamos un pouco.
Si, sí, que divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Moi boa, Radio Intes. Eu son Iria, estou aquí de volta no Todo Ritmo con Nico.
Hola, xa estamos aquí, despois destas tan largas vacacións. Que tal as vosas festas? As nosas vacacións xeníais non, o seguinte. Espero que vos trouxeran moitos agasallos.
Antes de comenzar, imos co de sempre, as efemérides, que tanto vos gustan. En 1973, Elvis Presley leva a cabo o primeiro concerto retransmitido por satélite, chamado Aloha from Hawaii. E tamén nace en 1969 o músico estadounidense David Grohl.
Bueno, xa basta de efemérides, Siria. Imos xa ao gran. Xa ou esperamos ao final. Agora me llegue que escoito os radiointes moi nerviosos para saber de quen imos falar, Roxe.
Colle dos flocos de millo e abrochade os cintos, porque isto vai arrancar. J Balvin. Sí, como escoitades. Hoxe imos falar sobre sobre este cantante, fillo de Alba Mary Balvin e José Álvaro Osorio. O nome real de J Balvin é José Álvaro Osorio Balvin.
Naceu en Colombia ao igual que a súa irmá Carolina Balvin. Agora J Balvin ten 36 anos. Mide 1,7 metros. Antes de conter o dato bomba, imos dicir unhas características sobre J Balvin.
¡Nico! Olvidaches dicir que tamén imos dicir unhas das nosas cancións preferidas de J Balvin. Xa que estamos, as digo. As miñas son Indagueto, Mi Gente e Que Más Pues.
E as miñas son Que Más Pues, Indagueto, Agua, Amarillo e 6AM.
Está casado con Valentina Ferrer e xunto a ela ten un fillo chamado Río. J Balvin gañou 102 Grammys dende 2010. Foi nominado máis de 200 veces. 210 en concreto.
Queredes xa o dato bomba? Máis alto, non vos escoito. Sí? Non? Ti que dis, Siria?
Sí! Veña, que seguro teño moitas ganas de sabelo. Pois, aí va.
Sabedes canto diñeiro chegou a ter J Balvin en 2022? J Balvin chegou a ter 20 millóns de euros en 2020.
Flipante, verdade? Moito diñeiro. ¿Queréis saber una pista de la persona que íbamos para el siguiente programa?
Iria, ¿o decimos?
Vale, pero nada más dos pistas. O sea, un nombre empieza por R.
Eu digo a segunda pista. O sea, un novio era Alejandro.
Adeus, feliz fin de pasadeo ben.
Adeus, a vosa sección favorita de radio, despídese.
Adiante, música.
Playing by
no con vos.
¿Eh?
Qué raro, se suponía que el Electroestrella Fugaz tenía que decir esto conmigo. ¿Dónde se metería?
Aquí, o todo un cabrón, como siempre.
¿Cómo hizo? ¿Cómo es que no te miraba ni me escoitaba?
Ah, es cierto, esquecí a decirte que en las rebaixas pillé un traje invisible. Y otro traje también fai que nadie me escoite.
Ah, y se explica todo.
¿Pero qué te pasa?
¡Oh, chiste! ¡Ya se nos va! ¡Va yo esgotando tiempo!
Tranquilo, hombre, que acabamos de comenzar. Por si tanta ilusión te fai, contaremoslo ya.
¡Ven! Eu son Xaimito e a nai e a narradora.
Vale.
¡Adiante, cochiste!
A nai de Xaimito manda a Xaimito a comprar laranjas. Vai o neno e camiño da tenda atópase cun desfile de moda internacional. Emocionado, volve a casa e dille a súa nai.
Nai, acabo de ver un desfile de moda moi bonito. Vina a Miss Venezuela, era linda, e Miss Puerto Rico, era linda, e Miss Colombia, era fermosa.
Ella día su nai, e Miss Laranjas?
Ah, no, esa non a vin.
Oxe, é o Día Internacional do Papavento na India.
E iso que ten que ver co chiste?
Nada, pero como estamos en Radio Papaventos, era importante dicilo.
Qué pena que non estemos na India, porque oxe sería o noso día.
Xa.
Agora mesmo acabo de ver que no teu reloxo pon unha hora.
Sí, é que?
Que xa é tarde.
Por que sempre nos pasa isto?
Pois habrá que despedirnos.
Ok.
Adeus e ata o seguinte programa.
Chao.